انا مش زعلان على فكرة، ده جرحك ليه؟